You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known.
Kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini, Tuhan, terima kasih karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami akan sama-sama akan membuka firman-Mu, ya Tuhan. Kami mohon, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kesempatan ibadah bukan sekadar rutinitas, tapi kesempatan kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hari ini saya akan membawakan satu tema yang saya siapkan, yaitu bersorak-sorai karena diampuni, ya. Oke. Apakah pointernya bisa? Ada tadi colokan pointernya, Ibu. Saya tolong. Oke, ya. Jadi tema ini saya pilih di dalam kaitan kita sedang memasuki, bisa ditolong dulu next. Oke. Ini masa Prapaskah Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi selama 40 hari gereja memberikan waktu bagi kita untuk sama-sama di dalam masa Prapaskah ini melakukan perenungan dan pertobatan rohani yang lebih dalam, membantu kita menyiapkan masuk ke dalam Paskah, ya. Jadi 40 hari ini tema-tema yang diberitakan biasanya terkait dengan sengsara, kematian dan kebangkitan Yesus sebagai sebuah realitas yang utama dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu masa Prapaskah adalah waktu yang berharga bagi kita. Untuk apa? Untuk kita memusatkan kembali hidup kita pada Yesus dan dalam keselamatan yang Ia berikan pada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, masa Prapaskah adalah masa pembaharuan rohani. Masa untuk kita terus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, karena itulah hari ini saya ingin mengajak kita melihat apa yang Yesus bawa ketika Dia datang ke dalam dunia bagi kita. Dan hal yang menarik adalah Yesus membawa pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik bisa membaca seluruh Mazmur ini, saya hanya akan mengajak kita membaca 7 ayat pertama. Ayat-ayatnya saya sudah tulis juga di atas sehingga Bapak Ibu yang mau melihat bisa bergantian kita membaca. Saya akan mulai baca ayat 1. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat 2, kita bergantian sampai ayat yang ke-7. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperingatkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa menipu.
Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari.
Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, susuku menjadi kering seperti orang teriknya musim panas.
Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
Sebab itu, benar saja, Tuhan, saya berkata kepadamu, selain Tuhan,
Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman pemazmur ini akan kita lihat di dalam tiga hal pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita melihat tentang pengampunan dosa yang kita bisa lihat di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Ketika saya mempersiapkan ayat-ayat dari Mazmur 32 ini, saya lihat beberapa buku dan ada satu yang mengatakan menarik bahwa Bapak Gereja Agustinus, Santo Agustinus, punya Mazmur favorit itu Mazmur 32. Ya, Bapak Gereja Agustinus, dia menuliskan begini, kira-kira dalam bahasa Latin ada itu ya, Intelligentia prima est ut tenoris peccatorem. Dia dalam bahasa Inggris ini, "The beginning of knowledge is to know oneself to be a sinner." Permulaan dari kita memiliki pengetahuan adalah sadar diri bahwa kita ini orang berdosa. Nah, itu yang dikatakan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Orang yang sadar dirinya orang berdosa adalah orang-orang yang disitulah dia akan bisa memahami dan melihat apa artinya hidup yang benar. Tetapi Mazmur ini, di dalam Mazmur 32 kalau saudara perhatikan, menyatakan bahwa yang berbahagialah bukan orang yang tahu dia berdosa saja, tapi lebih jauh adalah orang yang tahu bahwa dia telah diampuni. Memang benar ya, ngapain sih kita cuma tahu, oh saya berdosa, tapi tidak ada jalan keluar. Karena itu Mazmur ini justru memberikan kepada kita pemahaman yang luar biasa, bahwa yang berbahagia bukanlah orang yang cuma tahu dia berdosa, tapi tahu bahwa dosanya diampuni. Itulah yang kita lihat di ayat yang pertama, berbahagialah. Ayat yang kedua, berbahagialah. Dan ini kaitannya dengan apa? Karena diampuni pelanggarannya, dosanya ditutupi. Berbahagialah karena kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 32 ini menyatakan bagi kita bahwa Tuhan menyediakan tempat yang aman. Tuhan menyediakan tempat perlindungan dan pertolongan di mana kita dapat mengaku dosa-dosa kita dan kita menemukan pengampunan. Memangnya kenapa sih kalau berdosa, kalau kita sungguh-sungguh menyadari betapa mengerikannya dosa? Mari lihat sebentar apa yang Daud sampaikan. Ini Mazmurnya Daud. Di bagian yang kedua, Daud seperti menggambarkan bagaimana pengaruh dosa yang dia alami. Bapak Ibu perhatikan ayat 3 dan 4. Dia katakan, "Selama aku berdiam, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari." Dosa efeknya bukan cuma hal-hal rohani, saudara ya, tapi juga ini ya, babi apa, sakit yang dia alami. "Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sungsungku menjadi kering seperti teriknya musim panas." Dosa itu punya pengaruh dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya psikis, tapi juga fisik, dan itu saling terkait. Manusia ini kan kita satu kesatuan ya. Bapak ibu yang mungkin juga berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan, itu kalau dia hati nuraninya masih berfungsi dengan baik, itu pasti tertekan. Ya, pasti tertekan. Kita bisa lihatlah, entah dia mengalami psikosomatis, taunya kembung, asam lambung naik begitu ya. Sehingga ya dalam bagian ini kita lihat terjemahan yang lainnya. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sorry, ini bisa ditolong kalau dia macet, bisa ditolong sebentar dari sana. Ya, ini. Jadi ayat 32, pasal 32 ayat 3 ini kalau dikaitkan dengan bagian sebelumnya, makanya bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, "Selama aku tidak mengakui dosaku." Ngeri banget ya. "Selama aku tidak mengakui dosaku, aku merana karena mengadu sepanjang hari. Siang malam engkau menekan aku Tuhan. Tenagaku habis seperti diserap terik matahari." pernah apel lalu panas banget. Lalu habis selesai biar cuma setengah jam gitu rasanya kayak tenaga kita habis diserap ya. Itu gambaran yang digambarkan oleh Daud ketika dia hidup di dalam dosa. Pengaruh dosa itu sampai sebegini Bapak Ibu sekalian. Bagian selanjutnya, seruan untuk mengaku dosa. Ini ayat 5 dan ayat yang ke-6. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ayat 5 mengatakan apa? Dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Betapa luar biasanya keyakinan pemazmur bahwa Allahnya adalah Allah yang mengampuni dosa. Ketika dia datang mengakui dosanya, Tuhan tidak mempermalukan dia. Tapi apa yang dikatakan? Tuhan mengampuni. Dan perhatikan, karena pengalaman pribadinya ini, di ayat 6, pemazmur bahkan mengajak orang, ayo, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak menimpanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengampunan dosa, ini bagian pertama tadi. Allah mengampuni dosa. Bagian yang kedua kita lihat tadi bagaimana pengaruh dosa begitu luas. Karena itulah seruan bagian ketiga. Mari mengaku dosa kita. Dan percaya Allah mengampuni dosa. Dan karena itulah tema hari ini ya. Ayat yang ketujuh. Bagi orang-orang yang diampuni dosanya, apa yang terjadi? Ada sorak-sorai Bapak Ibu sekalian. Perhatikan ayat yang ketujuh. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku. Sehingga aku luput dan bersorak. Jadi ayat 7 ini adalah sebuah penutup yang baik untuk kita ingat. Dan menegaskan keyakinan bahwa Tuhanlah yang memberi kita kelegaan dalam situasi apapun yang kita hadapi. Karena itu tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh selain berdoa kepada Tuhan dan mengakui setiap kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersorak-sorai karena diampuni. Itulah pengalamannya pemazmur. Ingat, pemazmur belum melihat Yesus yang mati di kayu salib. Tapi bagi kita yang ada di dalam era gereja, sesudah kita melihat apa yang Allah lakukan melalui putranya Tuhan Yesus di kayu salib, kita bisa berkata, dosaku telah diampuni. Masa-masa sengsara ini, masa prapaskah ini, kiranya kita melihat kembali kepada salib Kristus. Sehingga ada jalan keluar atas dosa. Di salib ini kita melihat dua hal. Satu sisi, salib memang menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Kalau dosa gak serius, kenapa harus pakai jalan salib? Tuhan Yesus cukup ditangkap saja, selesai begitu ya. Tapi dosa begitu serius sehingga dia harus mati di kayu salib menggantikan kita. Tapi di salib yang sama, kita melihat kasih Allah yang sangat besar. Yesus membayar harga yang sangat mahal Bapak Ibu Saudara bagi penebusan kita. Dia mau supaya kita dibebaskan dari dosa, set free. Tapi menarik ya, kenapa Tuhan bebaskan kita dari dosa? Apakah untuk berdosa lagi? Tentu tidak. Set free to live free. Saya waktu merenungkan akan hal ini, saya ingat kalimat Paulus di Roma 6 ini ya. Mari lihat sama-sama kalimatnya. Tetapi syukur kepada Allah, kata Paulus, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pelajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba. Bapak Ibu pernah hayati gak? Saya sengaja garis bawah ya. Ternyata pilihan kita di dunia cuma dua. Hamba dosa atau hamba kebenaran. Saya mikir begini, kalau dimerdekakan dari dosa harusnya kita jadi tuan dong ya. Wah, saya udah merdeka nih. Tapi ternyata Tuhan mengatakan kamu boleh pilih, mau jadi hambanya dosa atau mau jadi hambaku. Tidak ada hidup kita yang bisa berkata saya tidak butuh Tuhan. Karena realitanya cuma dua Tuhan yang mungkin kita layani. Dosa atau kebenaran. Jadi hidup Kristen itu apa ya? Hidup dari perhambaan masuk kepada perhambaan yang baru. Tetapi perhambaan yang kedua adalah perhambaan yang di dalamnya saudara dan saya ditebus, dimerdekakan dari dosa untuk hidup benar. Jadi jangan berpikir bebas itu tidak ada aturan, tidak ada ikatan. Tidak mungkin. Cuma dua pilihan kok. Bebas apa hambanya dosa atau hambanya kebenaran. Petrus mengkalimatkan dengan bahasa yang lain. Hiduplah sebagai orang merdeka. Tadi kan Paulus ya, sekarang Petrus, murid-murid Yesus ini ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Set free to live free. Tapi free-nya bukan free seenaknya. Tapi ikuti apa yang Tuhan mau. Kamu jadi hamba. Ini generasi GPS Bapak Ibu ya. Tadi saya udah kebingungan ini, terlambat di jalan, sudah berangkat dari jam 7 tetap aja macet saudara ya. Karena saya udah lama sejak pandemi belum kesini lagi gitu. Jadi masa waktu di jalan tadi saya udah mau kirimin Ibu Elia ini aja ya. Send location gitu di mana gitu ya. Posisi sangat penting. Pertanyaannya di mana posisi kita? Apakah kita di dalam dosa? Berarti kita hamba dosa atau kita di dalam Kristus? Berarti kita hamba kebenaran. Merayakan Yesus yang mati dan bangkit dalam Jumat Agung dan Paskah harusnya membawa hidup yang berespon kepada Dia. Bukan cuma terima kasih Tuhan, aku sudah diampuni dosaku. Bersorak-sorai paling penting saudara dan saya nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Kita hambanya siapa? Kalau hari ini kita bersorak-sorai karena karya Yesus di kayu salib, maka Yesus tidak butuh tepuk tangan saudara. Yesus tidak butuh hanya seruan wah, tapi Dia mau melihat hidup kita yang benar-benar berkata, aku sudah dimerdekakan dan sekarang aku mau hidup sebagai hamba-Mu. Pelayanan pekerjaan Bapak Ibu di Kejaksaan Agung maupun di tempat yang ikut lewat Zoom, ini juga bagian dari menjadi hamba kebenaran. Bukan hanya bagi Tuhan, tapi juga di tengah-tengah bangsa kita yang sangat membutuhkan kebenaran, keadilan. Bapak, Ibu, Saudara ada di ujung tombak keadilan di bangsa ini. Kiranya perenungan ini membawa kita makin hidup bagi Tuhan. Karena hidup cuma satu kali, Saudara. Jangan pakai hidup hanya bagi diri sendiri, apalagi bagi dosa. Saya tutup dengan sebuah cerita. Ini sebuah refleksi yang terjadi. Ini kisah, nampaknya kisah nyata. Saya belum cek persisnya. Saya baca di sebuah buku yang saya pakai dalam sebuah persiapan khotbah saya. Jadi ini adalah cerita tentang satu masa di dalam, di Eropa, pada masa perbudakannya. Jadi ada sebuah kisah tentang pelelangan budak di dekade 1850-an. Nah, pada masa itu masih lazim terjadi perdagangan budak yang tidak berperi kemanusiaan. Budak diperjualbelikan, lalu kalau budaknya mungkin cantik dijadikan budak seks begitu ya. Jadi itulah yang terjadi dalam perbudakan pada waktu itu. Nah, satu waktu seorang lelaki sedang berjalan-jalan di pasar ketika dilihatnya sejumlah lelaki kaya menawar seorang budak yang cantik. Tawaran mereka terus naik hingga nilainya jauh melebihi harga normal budak saat itu. Dan setiap laki-laki yang menawar itu menatap si gadis dengan pandangan rakus. Ketika pria itu lewat berjalan, dia lihat. Lelaki yang menonton itu pun tidak tahan lagi. Ketika ia mendengar perkataan mereka dan apa yang akan mereka lakukan terhadap gadis malang itu, kalau mereka beli gadis itu, membuat dia tidak bisa tinggal diam. Maka apa yang terjadi, saudara? Lelaki itu pun akhirnya angkat bicara dan ikut mengajukan penawaran. Jumlahnya bahkan dua kali lipat dari tawaran yang terakhir. Lelang pun langsung ditutup dan si gadis diserahkan kepada pria itu. Tetapi dengan rasa benci yang memenuhi sorot mata gadis itu. Mungkin dia mikir gitu ya. Ya bebas dari serigala, dapatnya macan gitu ya. Lelaki itu lalu membawa si gadis ke sebuah kantor pengacara di seberang jalan. Setelah berbicara sebentar, lelaki itu menoleh kepada si gadis dan menyerahkan beberapa lembar dokumen kepadanya. Ini dokumen kebebasanmu, katanya. Kamu sudah bebas. Kebencian pada wajah si gadis langsung lenyap dan diganti dengan kekagetan luar biasa. Dia bilang begini, Anda membeli saya untuk membebaskan saya. Ya, jawab si lelaki, kamu sudah bebas. Si gadis langsung bersujud dan menangis di bawah kaki lelaki itu. Dan apa yang dia katakan? Tuan, Anda membeli saya untuk membebaskan saya. Yang saya inginkan dalam hidup ini hanyalah menjadi milik Tuhan. Engkau beli saya untuk membebaskan saya. Maka saat ini saya hanya mau layani satu Tuhan, yaitu Engkau. Tuhan yang baik. Tuhan yang membeli, membayar lunas harga saya. Saya mau layani Engkau sebagai Tuhanku. Saudara, kisah ini menginspirasi kita. Tapi apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di kayu salib jauh, jauh, jauh lebih berharga. Anak Allah datang jadi manusia, lahir di kandang yang hina, melayani, bertumbuh besar, hidup dalam kesederhanaan. Sengsara dia tanggung, dia mati, dia bangkit untuk menebus saudara dan saya. Maka sekarang pertanyaannya, Tuhan yang mana yang saudara ingin layani? Sorak-soraimu bukanlah teriakan, bukanlah euforia, tapi kiranya kehidupan yang kita persembahkan kepada Tuhan yang telah menebus kita. Maka pertanyaan di akhir khotbah ini, apakah saudara bersedia memberikan seluruh hidupmu kepada Yesus yang bahkan memberikan seluruh hidupnya kepadamu? Pria tadi hanya kasih uang menebus membeli gadis itu, tapi Yesus memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah. Alami pengampunan Tuhan dan rayakan kebebasanmu. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap hati yang tertuju kepada Tuhan. Hari ini kami sama-sama mendengar firman. Dan kami mau akhirnya kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Pengampunan yang harganya sangat mahal, yaitu nyawa-Mu sendiri. Dan karena itulah kami bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Kami mau hidup bebas, tapi bebas yang melayani Engkau, karena Engkaulah yang sudah membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar, tapi boleh jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.